Issand õnnistagu meie ühist osadust. Kristuse palge ees oleme oma südametega ja kehadega siia kohale tulnud, et austada Issandat, olla üks nähtav Kristuse ihu täna. Ja kes te vaatate meid ülekandes, olge õnnistatud, kui te olete just ka sättinud oma aja, plaaninud, et olla niivisi osaduses. Me oleme Kristuse ihu, iga üks omast kohast tema liikmed. Ja osa meie ihust on täna Nuutsakul, meie noorte laager, kestab veel täna ja täna pärast lõunal tulevad nad tagasi. Reede õhtul olin korraks ka seal ja oli rõõm näha, seal oli neid terve hulk juuniorid ja noored siis koos. Nii et kahes kohas meil täna Jumala teenimine. Aga alustame ühise lauluga. Loeme Jumala sõna, tõuseme, et seda kuulata ja see on see, mida usklikud läbi sajandite on teinud, kui Jumala sõna loetud, eriti evangeeliumi, aga ja Uut Testamenti laiemalt, et me austuses Jumala ees ja austuses Jumala sõna vastu seda ka seistes teeme. Esimese Korintuse 12. peatükist 12 salme edasi. Sest nii nagu ihu on üks tervik ja sellel on palju liikmeid, aga kõik selle ihu liikmed, kuigi neid on palju, on üks ihu, nõnda on ka Kristus. Sest me kõik, meie kõik oleme ühe vaimuga ristitud üheks ihuks, olgu juudid või kreeklased, olgu orjad või vabad, ning me kõik oleme joodetud ühe vaimuga. Sest ihu ei ole üks liige, vaid palju liikmeid. Kui jalg ütleks, et ma ei ole käsi, siis ma ei kuulu ihusse. Kas ta sellepärast ei kuulu ihusse? Ja kui kõrv ütles, et ma ei ole silm, siis ma ei kuulu ihusse. Kas ta sellepärast ei kuulu ihusse? Kui kogu ihu oleks silm, kuhu jääks siis kuulmine? Kui kogu ihu oleks kuulmine, kuhu jääks siis haistmine? Aga nüüd on Jumal seadnud iga üksiku liikme ihu külge, nõnda nagu tema tahtis. Kui aga kõik need oleksid üks liige, kuhu jääks siis ihu? Nüüd on aga palju liikmeid, kuid üks ihu. Aamen. Me palvetame. Issand, sina oled oma koguduse niivisi seadnud. Sina oled meid kutsunud ja täna me oleme siin koos. Sinu kõrvad ja jalad ja suud ja silmad ja võib-olla ka neerud. Sina tead, kuidas sina meid kuidagi oled pannud kohaliku koguduse, nähtava koguduse liikmeks ja üleelmise koguduse liikmeks ka. Ja kuidagi sina valitsid ja valvad kogu selle koguduse kui organismi üle, et me kõik saame oma toiduse, et me kõik saame funktsioneerida. Ja me palume, et meie kogudus ka täna siin ja Nuutsakul, kus noored on, et me võime olla sinust juhitud, sinu mereringest, sinu närvisüsteemist, kõigest sellest, mis lähtub sinust, Kristus. Täname, et kui me oleme siin üksteise kõrval, siis me võime ka kogeda seda sinu ihu. Mitte lihtsalt tarbida seda, mida sina ütled, vaid olla osa sellest ka täna. Olla ise teenida sind. Ma palun, et sina püha vaimu kaudu annad meile igal ühele täna, kuidas teenida, palvete mõne hea sõnaga, osadel muusika ja sõnaga, nagu me oleme kokku leppinud ette. Kasvata meid sinu kogudusena. Issand, õnniste iga uskliku inimest, kes täna koguneb kuskil kogudustes. Õnniste eriliselt neid, kes veel ei ole Jeesuse järgijad, aga nad on otsinguga tulnud. Et ma tahan midagi saada Jeesuselt, ma igatsen sinna poole, siis palun, et täna võiks olla ka meeleparanduse ja usupäev. Aga issand, puuduta meid, kui me veel ülistuses sinu ees oleme, sinu sõna kuuleme, ka uusi liikmitena õnnistame, et see oleks kõik meelepärane sinu ees. Aamen. Jätkame ühise muusikalise ülistusega seistes istudes, aga et meie süda oleks õiges kohas Jumala ees. Issand, seda me palume, et sinu hääl meid täna kõnetaks. Aamen. Võtame istet. On kuu esimene pühapäev. Täna meil pühapäevakoolitunde ei toimu. Kõik lapsed on jätkuvalt igal pühapäeval tere tulnud ja on siis selline eesõigus ja võib-olla ka väljakutse istuda rohkem oma vanemate kõrval. Aga meie tänane jumalateenistus näeb välja niivisi, on eriline, et teenistuse, me kuulame jutlust, aga teenistuse lõpuosas enne leivamurdmist me õnnistame koguduse liikmeks 6 ukrainlast, kes on meie venekeelsetel teenistustel, 7 ukrainlast, kes on osalemas meie venekeelsetel teenistustel, oleme juhatusega nendega kohtunud ja 3 tunnistust me kuulsime juba paar pühapäeva tagasi, aga 4 tunnistavad lühidalt täna ja meil on eesõigus olla nende koguduseks siin, seni kaua kuni nad on siin meie maal, kuidas Jumal kogu seda tulevikku juhatab. Nii et kusagil poole teenistuse pealt osad nendest tulevad sisse, siis tehke neile seal tagapool ruumi, et kui nad laekuvad, saabuvad. Aga meie selle nädala sünnipäevalised tahame neid meeles pidada ja Jumalat tänada nende eest, et Jumal on neile elu annud meie koguduse kõige heakamal koguduse liikmel. Guara Muugal on täpselt täna 98. sünnipäev ja siin on Jumala sõna kirjakoht Guarale. Issandal on hea meel neist, kes teda kardavad, kes loodavad tema helduse peale. Palvetame Guara eest ja selle kaardi toimetame talle koju. Ja samuti on juba üle 80. sünnipäev sel nädalal Galina Kutšeroval. Ta pole pikka aega käinud, on kodune olnud, nüüd on ta möödunud sügisest, on ta hoopis Tallinnas oma tütre juures elab Õismäel. Aga elame talle kaasa ja Jumala sõna ütleb, valgus koidab õigele ja rõõm neile, kes õiglased südamelt. Rõõmustage issandaste õiged ja tänage tema püha nime. Meil alfakursus käib praegu millalgi, kui ta usule tuli 2000. Aastate alguses keskeas juba, siis tema oli selline üks põhikokkasid meil alfakursusel oma väikeses korteris, ta vaaritas valmis igaks teisipäevaks, ei olnud midagi vahetustega. Iga teisipäev tema Galina küpset tegi ja rõõmuga tegi. Ja saad väikesest korterist siis keegid käisid autoga järgi ja tõid need potid ja kastrulid siia kohale. Et Jumal õnnistagu Galinat. Ja samuti sel nädalal on veel Margus Söödil sünnipäev, Jumal õnnistagu sind ka uuel eluaastal. Siis meie regulaarsed teated tulevad siia seina peale, mis nädala sees on erinevad võimalused kogunemisteks. Eri teatena kahte asjad on välja neljapäeval. Noorte õhtu ajal on meil terve koguduse ülistus ja palve õhtu. Noorte ansambel teenib muusikaga, meil on eri temaatilisi palveid, vaikseid palveid, saab ka isiklikult palvesoov esitada. Meil on niivisi kokku lepitud, et kui keegi soovib isiklikku eestpalvet, seda saab kindlasti teha ka teenistusajal, aga eestpalve tuba on avatud juba, palvetiim on valmis tund aega enne algust, neljapäeval kella 6, kui sul on isiklikke vajadusi, et sa saaksid enne ära palvetada ja siis tulla Jumalat ülistama. Nii et võtame seda aega, et olla koos issanda ees. Selle slaid on ka eraldi, kui paar slaid alla pole panna. Raputatakse pead, miski pärast ei ole. Aga igatahes neljapäeval kella 7, vaadakem üles on selle õhtu teemaks. Ja siis teisipäeval saab veel liituda alfakursusega. Meil oli ilus algus, selline päris tavapärane esimene alfaõhtu eelmisel teisipäeval. Oli 10 osalejat, 3 gruppis oli arutelu, oli pigem noorema poolseid ja see kord ja järgmine kord saab veel liituda, kui seal on kedagi julgustada tulema sellel ühte tunnist või lugu räägin veel. Sellel neljapäeval, meil on neljapäeviti siin kõrval saalis eakate kodugrupp. Ja siis, aga see kord üks meie eakatest, Reet Weber, tema laulab ühes väikeses laulurühmas kusagil seltsimajalt. Ja siis meil oli kokku lepitud, et tulevad 6-7 kesi, tulevad laulavad meile laula, ainsid meile ilusa kontserdi. Ja siis meil oli laud ka ja meie, nemad rääksid oma muusika armastusest ja meie rääksime oma Jeesuse armastusest, ja kuidas keegi usule tulnud on ja oli väga tore. Ja üks vana härra ütles, et tema tahaks alfa kursusele tulla, nii et loodame, et sealt tuleb ka kedagi veel. Igatahes niivisi me saame nädala sees igaüks omal moel olla valguseks ja soolaks seal, kus me elame ja toimetame. Ja siis üks eraldi teade on palun, et Tõnu, meie juhatuse esimees, jagaks seda.
Armas kogudus, head külalised, minu sõnum puudutab meie kohvikut ja koosneb kahest osast. Esimene osa on see, kuidas kohvik toimib ja teine on, kuidas kohvikus väärikalt käituda. Meie kohvik toimub toimkonna põhiselt, mis tähendab seda, et erinevad grupid kogudusest, näiteks kas emmede palvegrupp või pühapäevakool, Margus ja Ene Sööt on väga palju seal asja eest võtnud, valmistavad ette meie lõuna. See lõuna on seotud ka kuludega, väga paljud inimesed, kes küpsetavad, toovad seda annetusena, toovad seda kingitusena ja see kohviku värk ei ole meil koguduse eelarves, ei kajastu otse, vaid ta on ise majandav üksus. Nüüd probleem on, kus meie kohvik tuleb napilt otsaga kokku ja see tegelik põhjus on selles, et kõik, kes käivad kohvikus, seda sama odavat hinda, mis on ju tegelikult võrreldes teistega ime pisikene, ei kata. Ja mida see siis tähendab, need, kes kohvikud teevad, peavad ise leidma vahendid. Ja kuidas siis sellest olukorrast välja tulla? Tule kohvikusse, igal juhul, kas sul raha on või ei ole. Aga kui su issand sulle natukenegi on annud, siis pane kuhjaga, ära koonerda. Ja kui su ihuvili seal sügeleb ringi ja sööb, siis katsu see panna ka, et tema jagu ka on. Teeme väikese kuhja, oleme õndsad ja need pea 100 inimest, kes meil see sageli läbi liiguvad, see on ilus osa, pane õlg alla, ära koonerda. Aamen.
Aitäh, aitäh. Kui teil nüüd praegu juba kõht tühjaks läks, siis täna kuu esimestel pühapäevadel kohvikut ei ole, aga järgmistel pühapäevadel taas. Nüüd aga on meil võimalus annetada mitte kohviku jaoks, vaid koguduse jumalariigi vajaduste tarvis paneme kokku rahalise ohvri. See osa meie sissetulekust, mida me oleme oma südame järgi ka leidnud, et me tahame selle anna issandale, kuigi see võiks kuluda kuhugi mujale meie jooksvate asjade jaoks, aga et issandat niivisi teenida. Ja selle laulame.
Pöördumas teed ja jälle su haa.
Lähen siit tänase jutluse juurde. Nii palju ütlen veel teadates ja nimetamata, et järgmisest pühapäevast me plaanime alustada uue jutluse seeriaga Kannatajad piiblis. On Kristuse kannatusaeg, aga rääkida neljal pühapäeval pluss siis suurel reedel kannatajatest piiblis ja järgmise korra teemaks on üksi jäämine kui kannatus Eelia näitel, kui ta Horebi mäel oli. Ja sealt edasi tuleb veel Taavetist ja erinevad teemad. Aga tänases jutluses ma tahaksin rääkida kogudusest. Õnnistame peatselt koguduse liikmeks, terve hulk uusi inimesi. Aga kuidas toimib kogudus? Kuidas Jumal Jeesus on mõelnud, et kogudus toimib? Ja meie seal koguduse liikmetena siis. Loen kõigepealt Mattuse evangeeliumi 18. peatükist, salmid 18-20. Need on Jeesuse sõnad. Ta ütleb niivisi. Tõesti ma ütlen teile, mis te iganes kinni seote maa peal, on seotud ka taevas. Ja mis te iganes lahti päästate maa peal, on lahti päästetud ka taevas. Tõesti, ma ütlen teile, kui iganes maa peal kaks teie seast on ühel meelel mingi asja suhtes, mida nad iganes paluvad, siis nad saavad selle minu isa käest, kes on taevas. Sest kus kaks või kolm on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel. Nii on Jumala sõna. Aamen. Enne kui rääkida sellest, mis moodi kogudus toimib, kuidas Jumal on mõelnud kogudust? On oluline leida vastus küsimusele, kellest koosneb kogudus. Sest vastusest sellele küsimusele, kellest koosneb kogudus, sõltub väga palju ka see, mis moodi kogudus toimetab või millisena ta saab toimida. Võiks ju nüüd öelda, et kas see siis pole iseenesest mõistetav, et kristlastest ju, kellest see kogudus siis ikka koosneb. Aga kui natukene sügavamalt järele mõelda ja vaadata ka läbi kirikuajalu ja vaadata ka teisi kirikuid, siis on jõutud üsna vastandlikke seisukohtadeni selles osas, kellest kogudus koosneb. Aga alustan küsimuse kohest teisest valdkonnast. Kellest koosneb laulukoor? No, tähti teab ja mõned on meil lauljad siin ja, või bänd näiteks, selline suuremat sorti bänd. Mulle tundub ja tundub elementaarne, et koori, laulukoori kuulumise eelduseks on see, et igaüks peab viisi. Oleks kasulik, noogutavad meil siin bändijuhid ja koorijuhid. Igaüks peab viisi. Kui võtta koori igaüht, kes tahab, ka viisi pidamatuid suurest armastusest nende vastu, siis üsna peagi juhtub niivisi, et tuleb hakata muusikat tegema osaga koorist nendega, kes viisi peavad ja ülejäänutele kuidagi asendustegevusi leida. Aga mis teha siis, kui enamik koorist ei pea viisi? No, koorilauljateks ikka võetakse üldjuhul neid, kes peavad viisi. Sinna lisanduvad mõnedel veel sellised lisaväärtused, nagu noodi tundmine ja harmooniline kooslaulmine, aga see on juba sealt edasi arendatav. Aga viisi pidamine ikka üldjuhul on eelduseks. See ei tähenda seda, et kõik koorilauljad peaksid mingil hetkel solistiks saama, soorot laulma või et teatud keerukamaid osasid repertuaarist laulavad mingid osad. Aga põhimõtteliselt kõik koorilauljad on viisipidajad. Muusikat tehakse kõik koos. Kõik, kes kooris on, nagu peaksid ikkagi seal osalema. Nüüd, miks ma räägin koorist, midagi sarnast on kogudusega. Koguduse eelduseks, kui me võtame piibli lahti, koguduse eelduseks on see, et iga koguduse liige on Jeesuse jünger, uuesti sündinud Jumala laps. No näiteks Apostlite tegude teises peatükis tuntud koht, kus on nelipüha sündmus, kristlik kogudus saab alguse ja seal teise peatüki lõpuosas on nüüd kirjeldatud niivisi, et kes nüüd Peetruse jutluse sõna vastu võtsid, kes võtsid sõna vastu, need ristiti. Sel päeval lisati nende koguduse hulka umbes 3000 inimest, aga nemad püsisid apostlite õpetuses ja osaduses, leemamurdmises ja palvetes. Kui me võtame puhtalt Uue Testamendi, Jeesuse õpetuse ja algkoguduse eeskuju, siis eelduseks on see, et kogudus, kristlik kogudus, koosneb inimestest, kes on isiklikult meelt parandanud, on uskuma hakanud Jeesusesse, on kogenud uus sündi seda Jumala muutust ja elavad koos selle püha vaimu uuendava väega, kes on võtnud endale eesmärgiks igapäevaselt ka elada seda püha vaimu abil püha elu. See on Uue Testamendi eelduseks, kui räägitakse kogudusest. Kui räägitakse ka, mida kogudus teeb või millised peaksid olema eesmärgid või kas või see, mida me lugesime siin alguses, et mida te kinni seote või lahti päästate, selle taga on eelduseks, et millised inimesed kuuluvad kogudusse. Ja vastupidi koguduse liikmeteks Uues Testamendis me ei näe, et võetaks neid, kes ei ole meelt parandanud, kellel ei ole sellist elu läbivat igapäevast kogemust usust Jeesusesse Kristusesse, keda püha vaim pole uuesti sünnitanud. Aga kui siiski võtta kogudusse ka neid, kellele lihtsalt meeldivad kristlikud kombed, või kristlikud tõekspidamised tunduvad arusaadavad. Või mis siis juhtub, kui koguduse liikmete enamus on sellised, kes ei ole uuesti sünnitatud, kelle see elab üha vai? No kooriga läheb viltu. Kristliku kiriku ajaloos on aga siiski niivisi juhtunud, et seal on omad ajaloolised arengud, millel ma täna ei peatu, aga et kiriku liikmeks paljudel sajanditel ja paljudes kohtades võetakse juba alates beebisünnist. Inimesed ristitakse juba beebina, nad saavad kiriku liikmeks. Ja ajapikku juhtub see, et kogudus koosneb paljudest sellistest inimestest, kelle sees ei ela pühavaim, kes ei ole ise kunagi meelt parandanud, kes ei ole ise uskuma hakanud, aga nad on koguduse liikmed. Elupraktikas me näeme, et lihtsalt rituaalne ristimine ei tee ühestki inimesest Jeesuse järgijat, vaid tekitab lihtsalt suure hulga nimekristlasi. Nad ei ole kunagi kogenud usku, ei ela Kristuse järgijatena, aga nagu oleksid kristlased. Uus testament ütleb Heebra kirjas, ilma usuta on võimatu olla Jumalale meelepärane. Nii et on juhtunud niivisi, et koor koosneb suures osas inimestest, kes ei pea viisi. On kogudusi ja kirikuid, mis koosnevad suures osas inimestest, kes tegelikult ei usu või järgi Kristust. Ja sellepärast on tekkinud vajadus mõnikord rõhutada, et me räägime usklike kogudusest. Kogudusest, kuhu kuuluvad ainult usklikud. Tegelikult päris kentsakas termin. Umbes samamoodi, nagu peaks vajadust rõhutama, et meil on viisipidajate koor. Ja mina käin viisipidajate bändis. Aga võib-olla teinekord peab rõhutama. Ajaloo jooksul on kuidagi juhtunud niivisi, et enamik koore ikkagi koosneb lauljatest. Aga kui see juhtuks niivisi, et on lihtsalt muusikaarmastajad tulevad kokku, kes räägivad muusika ajaloost ja neil meeldib kuulata muusikat, siis peaks koori hakkama kuidagi teistmoodi nimetama, need, kes päriselt laulavad. Uue testamendi järgi kogudusse kuulumine tähendab alati teadliku valikut, aktiivset otsust, tegelikku pühendumist. Ma tahan järgida Kristust, ma olen võtnud vastu selle usu, ma olen meelt parandanud, ja ka sellist valikut, et ma jätan maha mingid asjad, jätan maha maailma ja suundun Kristusega koos Kristuse suundades. Nii et see on see, millise eelduse annab Uus Testament kogudusele, et kuuluvad usklikud inimesed, viisipidajad inimesed, koori ja usklikud inimesed kogudusse. Aga edasi lähen nüüd jutluse põhiteema juurde, et kuidas selline kogudus toimib ja milline on iga koguduse liikme roll selles. Kui nüüd me võtame eelduseks ja Uus Testament võtab eelduseks, et kogudus koosneb uuesti sündinud Jumala vaimust juhitud kristlastest, siis see eeldus annab hoopis teistsugused võimalused, teistsugused sihid ja ootused. Ja ainult sellise eelduse põhjalt on võimalik mõista seda, mida Uus Testament räägib kogudusest. Loeme nüüd selle eeldusega uuesti, mida Jeesus räägib kogudusest, see, mida ma alguses lugesin Mattuse evangeeliumi 18. peatükis. Tõesti ma ütlen teile, mõeldes siis sellist kogudust, mida te iganes kinni seote maa peal, on seotud ka taevas. Mida te iganes lahti päästate maa peal, on lahti päästetud ka taevas. Sest kus kaks või kolm on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel. Tõotus on ilmatuma suur. Mida te iganes kinni seote maa peal, on seotud ka taevas. Mis te iganes lahti päästate maa peal, on lahti päästetud ka taevas. Ja nüüd selline omakasupüüdlik egoistlik inimene arvutaks kohe kokku, et kui kasulik tehing see oleks ju. Mina, see on kokku ja taevas ka ja tuld. Lähme edasi minu tahtmist mööda. Aga eeldused unustasime ära. Vaatame sellesse nagu sügavuti. Kelle kohta see kehtib? Kas see kehtib iga üksiku uskliku kohta igal ajal igas kohas? Vist mitte. Siin on öeldud, kus kaks või kolm on koos. Pealegi veel ühel meelel. Seal olen mina nende keskel. See Jeesuse poolt antud meelevald teha vaimulike otsuseid, mis ka koguduse suunda või teiste inimeste elu mõjutavad, ei kehti mitte lihtsalt üksik isikule, et üks tark inimene otsustas, vaid kui kaks või kolm on koos, see kehtib usklike kogule, kui te koos olete ja ühel meelel. Selle kirjakoha põhjal on mõnikord püütud sõnastada ka koguduse miinimumi. Mis on minimaalselt vajalik selleks, et saaks nimetada koguduseks midagi. et peab olema vähemalt 2-3 usklikku, noh, hea kui rohkem, aga vähemalt mitu. Ja mitte lihtsalt 2-3 inimest, vaid uuesti sündinud usklikku, kes on Kristuse nimel koos. Et 2-3 usklik on kokku kogunud vähemalt. Ja see ei ole ka mitte lihtsalt selline juhuslik kokku saabumine maratoni lõpus või tänava nurgal, et saime nägin, et sina ka Kristale siin, et võtame hamburgeri. Need on ka toredad kohtumised. Aga need on need, kes saavad kokku Jeesuse nimel, kus 2 või 3 on minu nimel koos. On selline kavatsuslikkus, on intentsioon, on tahtmine olla koos Jeesuse nimel. Alluda Jeesuse õpetusele, arvestada Jeesusega, tema juhtimisega, seal on see Jeesuse autoriteet on seal ka arvestatuna kohal. Ja veel, et need usklikud on ühel meelel, mitte lihtsalt, et lepime kokku, et banaanid sulle, suusad mulle, vaid et me oleme ühel meelel mingis asjas. Mitte lihtsalt valmis kompromissideks, vaid selline sügav südamest tulev ühine vaimulik arusaam, et miski on õige või miski on vale. Ühiselt Kristusega arvestades ühel meelel, et see on niivisi ja siis alles tasub lugeda seda, mida te iganes kinni seote maa peal, on seotud ka taevas ja vastupidi. Seda me võiksime nimetada koguduse miinimumiks. See peab olema olemas, et oleks kogudus. Tänu Jumalale meid on siin rohkem, aga kuskil väikeses külas 2-3 tulevad kokku ja on samamoodi täisväärtuslik kogudus. Ja nüüd sellele usklike kogudusele, ütleb Jeesus need sõnad, mida me lugesime. Mitte igasugust usklike kogunemist või ka kirikliku kogunemist ei saa tingimata ja alati nimetada selliseks kohaks, millel oleks see meelevald, et otsustame, et asjad on niipidi või naapidi. Miks ma rääkisin pikalt enne sellest, et kellest koosneb kogudus? Kui läbi sajandite või aastakümnete on kogudus muutunud mitte viisipidajate koguks, mitte uskujate koguks, siis nad võivad küll tulla kokku ja teha oma parimas arusaamas otsuseid, aga need otsused ei ole Kristuse nimel, nad lähevad Kristuse tahtmisest mööda. Noh, see, mis on, noh, on varemgi siit kanslist ka näitena toodud, aga see, mis on juhtunud näiteks Rootsi kirikus, kus on kiriklikult ka heaks kiidetud kiriku otsusega samasooliste abielud, võiks öelda, näe, kehtib ka siin see, et mis on seotud maa peal, on seotud ka taevas, me kirikuna võtsime vastu otsuse, aga ma tuletan meelde, et selle Rootsi kirikul ei ole ammu enam neid eeldusi, mis on kogudusel. Et oleks usklike kogu, sest läbi aastakümnete, läbi sajandite kirik on hakanud koosnema inimestest, kes on küll formaalselt kirikuliikmed, aga kelle enamikul ei ole meeleparandus, ei uuesti sünni ka mingit kokkupuudet. Ega kogemus, neil ei ole kavatsust elada Jeesuse nimel, jumalikul autoriteedi all. Ja võiks öelda, et see Rootsi kirik on suures osas viisipidamatute koor. Viisipidajaid seal ilmselt ka on, aga suures vähemuses. Ja nii kõlabki sealt teoloogiline kakofoonia. Mõnele meeldib. Või kui ühe teise naaberriigi kirikupea õnnistab oma riigi sõjaväe sisse tungi Ukrainasse, siis sellel on ka samad põhjused, et kuskil see vundament on juba ammu paigast ära. Pole usklike kogudust, pole viisipidajate koori. Selleks, et mingi kristlaste maine otsus, selle kohta saaks öelda, et see kehtib ka taevas, on vaja, et see oleks ka inspireeritud taevast. Et kogudus koosneks uuesti sündinud usklikest, nad oleksid südamest ühel meelel, teeksid seda Jeesuse autoriteediga arvestades ja kuuletudes. Ja nüüd sellisele uuesti sündinud inimeste kogule tõepoolest Jeesus annab väga suure meelevalla või volituse. Aga see tuleb taevast. Tooksin siit mõned asjad veel välja. Tasub tähele panna, et see meelevald ei ole mitte antud siin koguduse juhtidele. Üksikutele juhtidele, vaid kogudusele tervikuna. See annab meile olulise sissevaate või juhise koguduse ülesehitusse ja koguduse otsuste kohta. Et vaimuliku meelevalda Jeesus ei anna mitte ainult Peetrusele või üksikutele juhtidele, vaid kogudusele tervikuna. Jeesus eeldab, et iga usklik, iga üks, kes te siin olete, kui olete koguduse liikmed, Jumala püha vaim on teid uuesti sünnitanud, Jumala vaim elab teie seas, teie sees, sama palju kui minu sees, kuidas me seda üldse mõõdame, aga põhimõtteliselt igas uuesti sündinud inimeses. See võimaldab vastastikust korrigeerimist armastuses, sellest on just rääkinud Jeesus siin enne 18. peatükis, mida ma ei lugenud, et korrigeerige üksteist armastuses koguduses. Me näeme, et Jeesus ja apostid ei kujuta kogudust ette sellise hierarhilise süsteemina, kus ainult mõnel juhil on ainuisikuline voli otsustada. Mattuse 23. peatükis Jeesus suisa hoiatab sellise juhikultuse eest. Ta ütleb niimoodi, ärge laske endid hüüda rabiks, sest ainult üks on teie õpetaja. Teie kõik olete aga vennad. Ärge hüüdke kedagi maa peal oma isaks, sest ainult üks on teie isa, see on taevane. Vaid teie vahel suurim teie seas olgu teie teenija. Kaks või kolm või rohkem on koos ühel meelel ja kõik saavad midagi Jumala vaimust. Vana testamendi ajal, näeme, oli veel teistmoodi. Jumal andis püha vaimu ja oma juhtimist üksikutele rahvajuhtidele, kuningatele, profetitele, mõnikord veel mõned välja valitud, aga see Jumala juhtimine käis preestrite ja vahendajate kaudu. Ja tuligi nende kaudu otsida seda Jumala tarkust. Aga Jeesus ütleb, et neli pühapäeval see toimub, kus püha vaimu antakse kõigile, kes usuvad. Ja sellega kaotab nagu ühe sellise hierarhilise võimustruktuuri sealt vahelt ära ja ütleb, et igal ühel on ju otse ühendus Jumalaga. Koguduse juhtimine, vaimulike otsuste tegemine ei ole mitte ülalt alla käskimine, vaid ühise selguse otsimine. Jällegi eeldusel, et kogudus koosneb uuesti sündinud ja Jumalat järgivatest inimestest. Jeesuse mõte kogudusega on see, et iga koguduse liiget, iga uskliku juhib püha vaim. Ja kui kokku tullakse, siis Jumala juhtimine ei käi mitte ülalt alla juhtide kaudu, vaid kollektiivselt kõigi koguduse liikmete ühises töös, sest igas ühes elab Jumala vaim. See on nüüd selle Jeesuse ütlused, aga seda sama me näeme ka mujal Uue Testamendi õpetuses. Näiteks 1. Korintuse 12. peatükis räägib Paulus koguduse kokku saamisest ja ütleb, kui te kokku tulete, siis iga ühele antakse vaimu avaldusi ühiseks kasuks. Ühele tarkuse sõna, teisele tunnetuse sõna, kolmandale profetliku kõnelemist, vaimude eristamist ja ma ei piiraks, et see on käinud ainult pühapäevaste teenistuste kohta, vaid see käib kodugrupis või kus usklikud tulevad kokku Kristuse nimel ja otsivad Jumala käest selgust. Need annid antakse koguduses iga ühele, nii nagu vaim tahab. Ja kui me siis tahame kätte saada, mida Jumal annab, siis me tuleb kokku tulla. Mida Jumal on kellelegi annud, kuidas me saame selle ühise tunnetuse kätte. Samamoodi kirjutab apostel Johannes 1. Johannese 2. peatükis 20. salmis. Teil kõigil on ju võidmine sellelt, kes on püha. Teil kõigil on teadmine. Ja seal Johannes hoiatab selliste eksi õpetajate eest, kes väidavad, et ainult minul on õige teadmine, kuulake mind, teie ei tea mitte midagi. Ja Paulus, Johannes ütleb, asi on palju lihtsam. Te kõik olete juba saanud püha vaimu ja te jõudke ühiselt selle tunnetuseni. Ärge kuulake need üksikuid suure häälega õpetajaid. Teoloogias kasutatakse selle kõige kohta terminit kõigi usklike preesterlus. Et ükski usklik ei ole oma staatuse poolest Jumalale Kristusele lähemal, vaid me kõik oleme Kristuse verega ostetud Jumala lasteks, me oleme õed vennad. Kõigil on Jeesuse kaudu otseühendus Jumalaga. Kui võrrelda taas koorilaulmisega, meil kõigil on viisipidamine. Oleks see viisipidamisega niivisi, aga meil on see otseühendus Jumalaga. Antud, ilma selleta, me ei ole osa Jumala kogudusest. Ja see, kui nüüd mõni on õppinud rohkem nooditundmist ja harmooniat kui teine, see tähendab, et vaimulikus mõttes mõni on vaimulikult küpsem. See viitab sellele, et õppimisel ja harjutamisel vaimulikus mõttes on ka oma koht. Ja on keegi dirigent, kes hoiab asja koos, et asi nagu väga loksuma ei hakkaks, nagu kooris. Ja tõepoolest koguduses on, Heebra kiri ka kinnitab seda, on neid, kes on küpsemad ja on need, kes on alles vaimulikud beebid. aga staatuse poolest me oleme Jumala ees samasugused, Jumala lapsed. Ma mäletan, kui ma olin noor teismeline, siis Tallinnas oleviste kirikus kogudus on suur, pastoriks oli Ülo Merilo ja siis nii palju, et ega siis teismeline selle pastoriga väga kokku ei puutunud. Ajasime küll pühapäevakoolis ja noorte töös oma asju, aga palju sa siis ikka suhtlesid pastoriga. Ükskord mul oli asja, ma olin ikkagi selline noorem teismeline. Oli midagi asja, et ma pidin Ülo Merilooga rääkima minema. Pärast teenistust otsin ta üles niimoodi ja tema minust suurusjärk 40-50 aastat vanuse vahet vist. Praegu on tegavikus juba. Ja teietan teda. Ütlen talle, et Ülo ja räägin temaga teie vormis. Ja tema paneb niimoodi käe õla peale ja ütleb armsalt, et kallis Leho, et me oleme kõik ühe isa lapsed, vennad Kristuses. Ja Eestimaal perekonnas ikka vennad sinatavad üksteist. Üks perekond oleme. See ei mulle meelde. Ei ole staatuse vahet Jumala ees, vaid me oleme kõik ühe isa lapsed. Kuidas siis toimib kogudus? Millisena Jeesus seda on mõelnud? Kogudus on uuesti sündinud uslike kogu, kes on kuulekad Kristusele, käivad vaimus ja peaks on Kristus. Ja Kristuse ootuseks on see, et meil igal ühel on otse ühendus. See tegelikult on tohutu eesõigus, aga ka suur vastutus. Et me hoiame oma osaduse Kristusega puhtana ja siis meil on ka midagi panustada sellesse ühisesse vaimuliku teenimisse. Nii et meil on eesõigus ja vastutus otsida Jumala tahet oma koguduse jaoks ühiselt. Iga üks olla kaasas sellega. Toon paar näidet Uuest Testamendist veel selle kohta, kuidas see praktiliselt välja nägi. Näiteks apostlite tegude 6. peatükis tekib algkogudusel praktiline probleem. Kogudus on kakskeelne. On heebrakeelsed usklikud ja kreekakeelsed usklikud. Ja apostlid ise olid heebrakeelsed. Aga oli palju kreekakeelsed koguduse liikmeid. Ja osale kogudusest tundus, apostlite tegude 6. peatükis on sellest kirjas, et kreekakeelsetele liikmetele pööratakse vähem tähelepanu, eriti sotsiaalse heategevuse mõttes, et nende eest hoolitsetakse kuidagi vähem kui heebrakeelsete eest. Probleem oli olemas. Kuidas siis olukord lahendati? 6. peatükis on kirjas, et koguduse juhid mitte ei öelnud, et me nüüd otsustasime nii, vaid kutsusid kokku jüngrite kogu. Nii, mis ongi kirjas. 6. peatükk, 2. salm, koguduse juhid kutsusid kokku jüngrite kogu. Ja selle ajal ei ole mõeldud, et kutsusid need 12 kokku, vaid jüngrid oligi Jeesuse järgijate koguduse liikmete nimetus. Tegelikult väga sisuline nimetus koguduse kohta. Armas jüngrite kogu, Kolgata kogudus. Te olete jüngrite kogu. Kui meil tuleb aprillikuus üld koos oleks, siis saame öelda, et see on jüngrite kogu meil selline ametlik kokkusaamine. Ja siis seal apostlite tegudes kogudus tervikuna see jüngrite kogu kaalus asja ja leidis endi hulgast 7 esindajat, kes hakkasid sotsiaalhoolekandega tegelema koguduses. Ja need, kes olid apostid koguduse juhid, need aksepteerisid seda otsust. Nad olid ilmselt ka osalised selles otsustamises, aga kogudus ühiselt leidis selle. Ja koguduse juhid usaldasid seda valikut ja töötasid edasi nende 7 siis, kes olid valitud. Näemad välja üsna sarnased, nagu meil praegu on parlamendi valimised, täna viimane päev. Et need, keda tänastel valimistel valitakse, on meie juhid järgmised 4 aastat. Kuni tänaseni võime olla eriarvamusel, aga siis on nii, et me oleme palunud selle eest ja tuleb olla rahul sellega, mis toimub. Ja olla kaasas ise selle riigiga. Nüüd Eesti riigi valimistel on eelduseks, et valimistel osalejad on ise Eesti riigi fännid, nad on kodanikud. Neil läheb Eesti asi korda, turistidele lasta valida. Ja koguduses on eelduseks see, et asja ajavad uuesti sündinud inimesed, need, kes on Jumala riigi kodanikud. Veel apostlite tegude 15. peatükis on teine olukord. See on väga oluline peatükk, üks väga olulised teoloogilised küsimused lahendatakse seal ära. Küsimuseks on see, et kas kui evangeelium levib teiste rahvaste hulka juudamaalt välja ja teiste rahvaste hulgast on pöördunud, siis esimene automaatne mõte on selles, et nüüd kõik need kreeklased ja roomlased ja foiniiklased, kui nad pöörduvad, nad peaksid omaks võtma ka juutide kombed, sest noh, me juutide keskelt ju Jeesus on tulnud ja me kõik käitume niiviisi, ümberlõikamine ja pühade pidamine ja kõik selline, nagu meil Jeruusalemmas toimub. Aga see oleks täiesti uue mõtteviisi, täiesti teise kultuuri ja keele omandamine kreeklaste ja roomlaste jaoks. Ja siis seal 15. peatükis apostlid ja kogunevad ja arutavad ja jõuavad järeldusele, et kultuurilisi kombeid ei pea teistele peale sundima. Tähtis on evangeelium pöörd, meeleparandus ja usk. Ja kultuurilised tavad võivad jääda igale rahvale nii, nagu nad on. Aga siis tänase teema jaoks on oluline, kuidas selle otsuseni jõuti. On loomulik, et sellise põhjalikuma arutelu tegid ära koguduse juhid, apostlid, need, kellel oli suurem kogemus ja vastutus Jumala kutse, aga apostlite tegude 15. peatükis 22. salm on kirjas, apostlite 15.22 on kirjas, siis pärast seda, kui need arutelud olid neil omavahel toimunud, siis apostlid ja vanemad koos terve kogudusega arvasid heaks valida endiseast mehi ja saata neid Antiookiasse, teatama sellest otsuse tulemustest. Läksid kaugematesse piirkondadesse. Pärast seda, kui koguduse juhid kogenumad, usus kogenumad, küpsemad olid omavahel arutanud, jõudnud mingite seisukohtadeni, siis lõpliku otsuse tegemisse kaasati terve kogudus. Koos terve kogudusega mindi selle asjaga edasi. Mitte ülalt alla, et meie nüüd teeme, vaid me on see meie ühine tunnetus. Jah, on. Lähme niiviisi edasi. Need lood Uuest Testamentist näitavad, et Jumala mõte on, et kogudus on tervikuna kaasas. Igasuguses teenimises, suunamises, ka juhtide valimises, tegevuskava välja töötamises, oma seisukohtade üle, oluliste seisukohtade üle otsustamises. Ja praktikas sageli see toimub kuskil valdkondades, kes on lastetöös kaasas, neil on seal see vastutus, vaimulik vastutus viia seda tööd edasi, kes on noorte töös, kes on muusika töös, kes on eestpalve töös. Et meil igal ühel, kes me oleme millingis valdkonnas kaasas, on see vaimulik vastutus viia seda tööd vaimuliku tunnetusega koos teistega edasi. Selles me näeme nii Uues Testamentis kui ka kogudustes üle maailma on palju paindlikust Jumala vaimu loovat juhtimist. Mitte iga väike otsus ei vaja üldkoosoleku ja heaks kiitu, aga oluline on see, me näeme, et iga koguduse liikme, iga jüngri kaasatus oma andidega, oma pühendumisega, aga see annab meile ka selle vastutuse, et meil igal ühel me hoiame oma suhet Jeesusega aktiivse ja elavana, sest ainult siis on meil panustada sellesse ühisesse viisipidamisse. Nii et, armas kogudus, head viisipidamist ja head laulmist, head usupidamist ja head ühist Jumala teenimist meile. Aamen. Nüüd tõuseme ja palvetame. Issand, on hea meel ja kuidagi põnev olla osa kogudusest, ka siit osa Kolgata kogudusest, sest lõpuks sina oled koguduse pea ja kuidas sina meid juhid. Meil endal võivad olla omad mõtted, aga sageli me ei arvagi ära, kuidas see juhtimine võiks olla. Ja see, et sa kasutad meie õdesid vendi meie kõrval selleks, et tuua esile midagi koguduse jaoks, olgu lastetöös või muusikas või palves või ka kas või jutluste teemades. See on ma palun, et selline koguduslik toimimine ja ühine olemine oleks ka igas kodugrupis, mis nädala sees koguneb. Et me Kristuse nimel tuleme kokku. Saame üksteist korrigeerida, üksteist julgustada. Ja nii me palume ka täna, et sina oleksid jätkuvalt koguduse pea. Meil oleks elav osadus sinuga. Ja nii me saame koos ühiselt Jumala riiki teenida ja evangeeliumi kuulutada. Sündigu see kõik Jeesuse tahtmisel järgi. Aamen. Võtame istet. Nüüd ma palun, et kas Tõnu juba läkski või, et kas meie vene õed, venekeelsed, Ukraina õed ennad on juba foeesse saabunud. Nii, meil on selline eriline jumalateenistus, et me peatselt tunnistame 7 inimest koguduse liikmeks. 3 nendest tunnistasid üleeelmine pühapäev juba Mosule tulekust ja 4, ma palun, et nad tunnistavad lühidalt täna. Очень рады приветствовать вас и принимать вас как членом нашей церкви. Трое от вас уже свидетельствовали 2 недели назад, но 4, которые будут членами, пожалуйста, коротко скажите, как вы уверовали, так что мы знаем, кого мы будем благословить. Me juhatusega kohtusime nendega pikemalt ja mina veel pikemalt nendega olen paar korda kokku saanud, aga nii et väike lühike tutvustus nende poolt.
Приветствую, дорогая церковь. Мы семья из города Одессы, Украина.
Tervitan teid, meie oleme Odessa linnast.
Мы приехали почти год назад.
Jõudsime Eestisse nüüd juba peaaegu aasta tagasi.
Расскажу маленькое свидетельство о том, как Бог меня привел.
Räägin lühikese tunnistuse, kuidas Jumal mind kutsus.
В 2018 году наступил конец моим силам.
2018. Aastal sai minu oma jõud otsa.
И я начала искать смысл жизни. Я понимала, что не может быть такое, что человек родился, человек, да, там прожил как-то, умер, и это на этом конец.
Hakkasin otsima elu mõtet. Mõtlesin, et ei saa olla niiviisi, et lihtsalt sünnib, elab, töötab ja sureb, midagi peab ju ka rohkemat olema.
Мои поиски пошли в сторону психологии, тренингов, но Бог исправил мои пути.
Minu otsingud läksid sellist psühholoogi, eneseabi, treeningute suunas, aga Jumal korrigeeris mind.
И направил меня на истинный путь в 2018 году.
Ja suunas mind tõelisele teele 1918. Aastal.
Через месяц после того, как я впервые услышала библейский стих Коринфянам, это при первом знакомстве с Александром.
Esimene kohtumine, mis mul oli Aleksandriga, kes praeguseks on minu mees, ta tsiteeris mulle esimese Korintuse 13. Peatükki.
No, через месяц я покаялась.
6 aja pärast ma parandasin meelt ja sain päästetud.
И получается, через полгода я приняла крещение, заключила завет с Господом.
Ja veel pool aastat hiljem ma sõlmisin lepingu Issandaga ristimises.
По сей день Господь для меня открывает мое предназначение.
Jumal on avanud mulle sellist elu tähendust.
И с ним я обрела настоящую полноту жизни.
Ja temaga ma kogen sellist elu täiust.
Спасибо. Aitäh.
Приветствую вас.
Tervitan teid.
Меня зовут Александр.
Minu nimi on Aleksander.
Я с 10 лет начал ходить в церковь.
Olin 10 aastane, kui hakkasin käima koguduses.
18 лет, когда мне исполнилось, я ушел в мир.
Aga kui ma sain 19 aastaseks, siis ma läksin ära maailma.
Был обманутым дьяволом.
Сатан sai minu üle võimust.
И моя жизнь была разрушена и разбита.
Ja minu elu läks päris katki ja sai väga puruks löödud.
У меня было очень много зависимостей.
Mul oli päris palju erinevaid sõltuvusi.
Как впоследствии я стал рабом греха.
Ja selle tulemuseks sai minust patu ori.
Но в 30 лет я уже не хотел жить.
Kui ma olin 30 aastane, siis ma ei tahtnud enam elada.
И просил Бога, чтобы он прекратил мою жизнь на этой земле.
Palusin Jumalat, et ta lõpetaks minu maise elu.
Но Бог меня нашел.
Aga Jumal hoopis leidis mind.
Исцелил, освободил.
Parandas mind ja vabastas mind.
И я приобрел с ним смысл жизни в нем.
Leidsin Jumalas elu mõtte.
И моя жизнь изменилась.
Ja minu elu muutus.
Слава Богу.
Tänu Jumalale. Спасибо. Ja neil on väike 2-aastane tüdruk, kes siin aktiivselt tegutseb. I slava Gospodu tože za vaše dočeri, ktorý s vami zdes. Пожалуйста, Наташа и Александр.
Я приветствую всех.
Tervitan kõiki.
Благодарю Бога, что нахожусь здесь среди народа Божьего.
Tänan Jumalat, et olen siin Jumala rahva keskel.
Меня зовут Анатолий, я из Купянска, Харьковской области.
Minu nimi on Анатолий, olen Kupjanskist, Harkovi oblastist.
Мне 22 года.
Ma olen 22-aastane.
Когда я хожу со Христом.
22 aastat olen Jeesusiga käinud.
Все остальное время я противился Богу.
Enne seda ma sõdisin Jumalale vastu.
Потом я сдался.
Aga siis andsin alla.
Благодаря маме моей жены я приблизился к Богу.
Tänu minu naise emale hakkasin ma Jumalale lähenema.
Посетил молитвенный дом.
Hakkasin käima palvemajas.
И потом уже не представлял свою жизнь без Бога.
Ja sealt edasi enam ei kujutanud ette elu ilma Jumalata.
С первых лет я был знаком с одним пастором, он живет в Пярну.
Olin tuttav ühe pastoriga algusest peale, kes elab Pärnus.
И он очень важные слова сказал тогда, что меч духовный не каждому дано им размахивать.
Ja temalt pärineb üks oluline lause,
Меч.
Vaimu mõõk ei ole kõigile vehkimiseks, спасибо.
Чтобы не наломать дров.
Et veri ei hakkaks voolama.
Потому что Бог сказал, не все становитесь учителями.
Biiblis on öeldud, et ärge kõik püüdke saada õpetajateks.
Я спрашивал Бога, могу ли я быть учителем?
Küsisin Jumala käest, et kas ma võiksin olla õpetajaks.
Учеником. Бог меня учит. Бог дал мне силы.
Ja sain aru, et ma pean olema õpilane, Jumal annab mulle tarkust.
Я читал Писание, вникал в него.
Olen lugenud Piiblit.
Бог открывал многое мне.
Ja Jumal on mulle palju sealt avanud.
И то, что открывал мне Бог, я передавал другим.
Ja see, mida Jumal mulle on avanud, seda olen jaganud teistele.
У меня всегда было желание в любом месте проповедовать Евангелие.
Minu südames on olnud alati igatsus, kus iganes ma liigun evangeeliumi jagada.
И, конечно же, проповедь Евангелия является самым важным служением в моей жизни.
Ja evangeeliumi kuulutamine on minu jaoks kõige tähtsam elu ülesanne.
Пожалуй, главное это все. Это еще музыкальное служение, петь любимой женою. Посещали мы престарелых, немощных, вечеря Господня.
Aga lisaks sellele oleme ka abikasega koos laulnud, oleme kodudes heakaid külastanud, kellele, keda on vaja külastada.
Принимали участие во всех почти служениях церкви.
Ja oleme neivisi peaaegu kõikides valdkondades koguduses kaasas olnud.
Когда посылали на конференции в Макеевке или в другие места, Днепропетровск.
Olen kogudus esindajana külastanud ka mitmeid teise linne Днепропетровски suuremaid kohti.
Еще когда работал на Купянском литейном заводе, когда посылали в колхоз.
Tõepoolest töötasin tehases insenerina ja sealt saadeti kolhoosi.
Я всегда поднимал руку.
Küsite, kes tahab minna, mina tõstsin alati käe.
Спасибо. Aitäh.
Меня зовут Наталья.
Minu nimi on Наталья.
Я жила с мамой верующей, которая меня с детства учила молиться.
Elasin koos emaga, kes oli usklik ja õpetas lapsest peale mind palvetama.
Не говорить плохих слов.
Et ei tohi algu sõnu rääkida, tuleb olla hea laps.
И всегда стыдила меня, делала замечания.
Alati juhatas ja tegi märkusi mulle.
И, конечно, приглашала в церковь. Я ездила, но в основном на праздники.
Ja kutsus kogudusse kaasa, pühadel käisin kindlasti.
Вот, а однажды так случилось, слава Богу. У нас стала церковь строиться,
Ükkord
и там много было нужды и работы.
Juhtus niivisi, et selles koguduses oli vaja remonti teha või ehitada ja oli palju töid, mida oli vaja teha.
И у нас по соседству жила сестра, которая организовывала и строительство, и деньги собирала, и нас приглашала очень часто, и очень хотела, чтобы мы там участвовали во всем.
Ja üks õde korraldas seda remonti asja, tema korraldas asju ja kutsus meid ka kaasa sinna.
И мы с мужем там участвовали.
Ja nii me mehega koos aitasime.
В труде и на служение стали ходить. А в 2001 году приняли крещение вместе с мужем.
Nii visi aitasime kõigepealt remondi töös, siis me hakkasime ka teenistustel käima, jõudsime usuli ja 2001 mehega koos saime ristitud.
Stali членами по местной нашей церкви.
Ja niiviisi saime kohaliku koguduse liikmed.
Вместе с нами был наш сын, который аккомпанировал хору в церкви.
Meiega koos oli meie poeg, kes juhatas koori.
Участвовали в хоровом служении, дома проводили спевки.
Laulsime kooris ja kodudes käisid ka meil laulukoori proovid.
К сожалению, сын перестал посещать церковь, но он Бога не оставил. Он очень хороший парень.
Poeg on küll kahjuks kogudusest eemale jäänud, aga südames on tal usk Jumala vastu siiski olemas.
Но, к сожалению, получилось очень плохо, так как почему-то он женился на неверующей девушке, которая увела его от Бога.
See oli seotud sellega, et ta võttis naiseks uskmatu naise ja see tõmbas teda usust eemale.
И я прошу всех молиться за него.
Ja ma palun, et te palvetaksite kõik ka minu poja pärast.
Его зовут Виталий.
Tema nimi on Vitali.
Было бы хорошо, если бы и он был вместе с нами.
Oleks suur asi, kui tema oleks siin meie kõrval.
Помогал в музыкальном служении, в хоровом.
Võiks aidata muusikalise või kooritööga.
Он тут работает, живет тут, работает, живет.
Poeg juba töötab 4 aastat Eestis.
И нас пригласил, потому что очень переживал за нам.
Ja ta kutsus meid enda
juurde. Военные действия, оккупация. И плюс к этому у него родились двойняшки, и еще мальчик был 5 лет. И нам очень захотелось увидеть девочек-двойняшек.
Meie piirkonnas tuli okkupatsioon, rinna käis üle, aga samal ajal ka meie pojale sündisid kaksikud siin Eestis.
Так что мы тут трудимся, нянчим девочек. Нам очень радостно, и мы, слава Богу, забываемся о тех событиях, которые там и сейчас происходят. Очень плохо.
Ja me tunneme rõõmu, oleme vanavanemate ametis ja tunneme sellest rõõmu, aga ometigi elame valusalt kaasa sellele, mis Ukrainas praegu meie kodukohas toimub.
Ну, главное, я сказала, приняла крещение, членом церкви стала в 1 год с мужем.
Aga põhilise oleme rääkinud ära, et meid ristiti mehega koos ja oleme olnud koguduse liikmed.
Тут оказались, потому что.
Aga siin oleme sellepärast, et.
Потому что. Спасибо.
Sellised on need lood ja 3 me kuulsime 2 pühapäeva tagasi. Kes ei kuulnud, vaadake internetist salvestusest järele. А теперь мы хотим благословить вас как членов. И я попрошу, что Юрий Кобзар и Дима, вы тоже придите, чтобы молиться, и Тену Лехцар. И придите сюда, пожалуйста, все 7. И мы будем так делать, что брат Юрий, будете молиться за Анатолия и Наташа. Мы палветаме вене келес, тõусаме, et kes saab, ja палветаге oma südames kaasa.
Господь милосердный, слава и благодарность тебе за этот дарованную возможность, которую мы имеем, за этот воскресный день, за эту вечерю, в которой мы будем участвовать. Слава тебе, Господь, вот и за наших друзей, которые приехали сюда с Украины, Господь, и они хотят стать членами этой поместной церкви. Прошу тебя, Господи, благослови их, помоги, Господь, чтобы они могли пользоваться теми дарами, которыми Ты их наделил, Господь, чтобы они были равноправными участниками в Твоей Святой Церкви. Помоги и благослови его, Анатолия, как духовно, так и телесно. Пошли материальные блага, Господь, для жизни. Помоги, чтобы они возрастали в Твоей благодати и познании Твоего Господа и Спасителя Иисуса Христа. И да благословит Тебя, Господь, и сохранит Тебя. И да презрит на Тебя, Господь, светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь на Тебе лицо Своё и даст Тебе мир. Аминь. Господи, благодарим Тебя и за вот дорогую сестру, которая с нами, которая также решила иметь общение с этой церковью поместной. И она просит, чтобы Ты также ее благословил, чтобы она стала равноправным членом этой церкви, чтобы она могла служить теми дарами, которыми Ты дал ей, Господь, чтобы она могла совместно участвовать в служении, Господь, чтобы она была равноправным членом Церкви Твоей. Помоги, Господь, благослови как духовно, так и телесно. И да будет имя Твое прославлено и возвеличено, дорогой Господь, любящий наш Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.
Дорогой нас Господь Небесный, ты видишь Александра, Наташу и Настю. Мы очень благодарны, что ты присоединил их с нашей церкви, тело свое и святое. И когда мы теперь станемся как одна семья, то дай и нам мудрости молиться за них, помочь их, как мы можем и умеем. Но мы очень благодарны тебе, что ты всех нас спас, дал нам новый путь свой, и дай нам большое благословение быть одной семьей перед Тобой. Аминь.
Иссанд, тонистагу Тейд и хойдку Тейд. Иссанд, ласку ма пале паиста Тейя пеале и олгу Тейле армулине. Иссанд, тостку ма пале Тейя üle и антку Тейле раху. Аминь. Дорогие братья и сестры, вы не только братья от Украины, но сейчас вы наши братья и сестры. И мы одна церковь, одно дело. И будем искать Божьей воли, как дальше идти вместе. Да благословит вас Господь. Pidulik ja tänulik hetk. Üsna peatselt meil on leivamurdmine, me saame võtta osa Issanda lauast. Ka see, nagu me oleme jutluses rääkinud kogudusest üldse, on ka Jeesuse jüngritele. Kui sa oled Jeesuse järgi uuesti sündinud ja käid koos Kristusega, siis see on midagi, millesse Issand on eri õnnistuse pannud. Tule võtta sellest osa. Kui sa tunned, et sa ise osa sellest ei võta täna, sa võid jääda siiski vaatama ja lased lihtsalt palvetad kaasa selle ajal, kui teised osa võtavad. Aga Jumalal olgu eri puudutus ka sinu jaoks. Kummardame veel pead ja palvetame meie sünnipäeva laste eest. Seda me ei ole täna veel teinud. Issand, me tahame paluda õnnistust ka neile, kes on sünnipäeva tähistamas Kuara, Kalina ja Margus Sööt. Jumal, olgu sinu heldus nende üle, sinu vaimu juhtimine. Kingi ustavust ja kindlust sinus, Kristus, kõikidel aegadel, mis sellel eluaastal ette tulevad. Ja täname, et nad on eri aegadel erineval moel kaasa teeninud Margus jätkuvalt juhatuses ja kohvikutes käe adrakülge pannud ja teenib sind tänu sulle, Issand, selle eest. Ja Issand, tahame paluda, et sa ka meie tervet rahvast õnnistad ja juhatad, kui täna on valimiste päev. Palume, et sinu tahtmine sünniks selles, kuidas meie rahvas oma valikud teed, aga sina, Jumal, teed ka üle selle, alati me ei mõista seda, mis moodi sina teed, aga me palume, et sina kõik võimas, Jumal, lased korda minna valimistel ja pärast seda ka valitsuse ja kokkupanekul, et see oleks hea meie rahvale, nii nagu sina seda näed. Aga palume ka, et sa alastaksid Ukraina peale, me oleme mitmed võtnud liikmeks, kes on Ukrainast. On palju valu, on palju sõda, on mõtetud kurjust, aga ma palun, Jeesus, et sina ometigi oma rahuga oled lähedal neile, kes seal keerulistes aegades on või ka siit ära põgenenud. Aga nüüd, Issand, me tahame veel tuua kiitust sulle, sest kõikidel aegadel sa oled väärt meie ülistust, kiitust ja kummardust. Aamen. Laulame Issandale. Tõuseme hetkeks. Aga Jumalale, kes meist tegutseva väega võib korda saata palju rohkem, kui me oskame paluda või isegi mõelda, temale olgu kirkus koguduses ja Kristuses Jeesuses igavesest ajast igavesti. Aamen.